edi isango na e lobeli eye mpoko elamu mpe boye bolamba na bino banso nalinaka na biso linene lya sango na lokuta la lingala na lolaka la amerika VOA lingala uto Washington DC na studio 17 lokola bozali kolanda yango lelo na miziki niye boyebi koyeba ete ezali mokolo ya kafu-kafu ya bolapi ndayi mpe ya bovandisami na bokonzi ya mokonzi ya mbala ya 14 na zambo Donald Trump oyo alonga ki maponani yango nde ekozala likambo linene na sango ya mokili ya lelo. Vice-président ya ekolo Amerika J.D. Vance auti kaka sikoyo kolapa ndayi po azwa ebonga na ye ya vice-président ya ekolo Amerika. Sima na yango ekozala bongo milulu ya bolapi ndayi mpe ya bovandisami na bokonzi ya mokonzi ya mbala 14 na zambo Donald Trump oyo alongaki maponami. Lokola tozali kolobela bino sika milulu ya bovandisi na ebonga mpe ya bolapi ndayi ya bakonzi ba Amerika baye balongaki maponami bazali kosalema sika ekomi bongo ngala ya mokonzi ya mboka Donald Trump ya kolapa ndayi tolanda.
Please raise your right hand. La loboko na yo ya mobali pe zongela sima na ngai.
I Donald John
ngai Donald Trump na lapindai.
Ngai Donald Trump na lapindai.
That I will faithfully execute.
Ete na kukukisa mosala ya mokonzi ya ekolo Amerika.
Ete na kukukisa mosala ya mokonzi ya ekolo Amerika.
The office of president.
Na kusala manso mazali na makoki mangai.
The office of.
Na kusala manso mazali na makoki mangai.
And will to the best of.
Kulengela kubatela pe kubunda.
And will to
kulengele kubatela pe kubunda
preserve protect and defend
mwe kulikonzi ya ekolo Amerika
preserve protect and defend
kuna kubatela mwe kulikonzi ya mboka Amerika.
The constitution
Zambe salisangai.
The constitution
Zambe salisangai.
So help me God
longonya na yo mokonzi Donald Trump.
So help me God. Congratulations Mr. President.
Donald Trump mokonzi ya Amerika zali kolapa ndayi sika tangu tozali koloba na bino na milulu misalami kati na Capitol. Milulu miango misalami na kati na ndako ya Capitol po mopepe ya malili mazali makasi awa na ekolo Amerika mingi mingi na etuka ya Washington pe na eteni nyonso ya este ya mboka. Mikolo miso pe mibu miso tango isalamaka ezalaka bongo mituluku na bato pe isalamaka na etando ya kapitalo kasi mbala eye po na malili makasi milulu yango mikotisami na ndako sika tango tozali kolobela bino bakano ezali kobetama po na kopesa bongo losako na bolapi ndayi. Donald Trump akomi bongo mokonzi ya ekolo Amerika alapi ndayi liboso ya bai bazalaki wana na kosimba Biblia sango milulu mezali kokoma azali kopesa bato maboko yango na bazali kobeta maboko na milulu miango sika bongo na sango ya mokelelo tokokende bongo na Capital One Arena epai bituluku bya bato mingi mingi balandi ba Donald Trump ba sangisami na milulu mezali kosalema kuna lokola tolobi malili mazali makasi penza bato bazali libanda te kasi basangani na kati ya stade oye bengami Capital Arena epai bazali kolanda milulu miango pona viwa lingala Antoine Roger Bolamba azali na esika yango yende tokobinda pona apesa biso biano mbote Antoine Roger Bolamba
mbote edi sango mbote la bino banso balandi ya VOA lingala
alokola tozali koloba sika Donald Trump akomi penza mokonzi ya mbala 14 na sambo ya ekolo Amerika azongeli bongo bokonzi azalaki bongo yambo mokonzi ya mbala 14 na mitano kasi na bolapi ndayi eye avandisami lisusu na bokonzi mbala oyo ezali na bokeseni milulu misalamaka mingi na etando ya Capitol na mall of na mall ya Washington DC kasi majini ezali makasi balandi baye mingi bazali na Capitol yebisa biso ozali kuna na Capitol One ndenge nini bato bayambi bolapi ndayi euti kosala makaka sika na Capitol na kati ya ndako.
matondo mingi ndeko edi tozali awa na capital one area na arena na Washington DC esika wapi milulu tozali kolanda ya mobandisami ya mokonzi Donald Trump na bokonzi na elingi olobi lokola mokonzi ya 2000 na sambo ya ekolo Amerika. Bongo ndenge toyebi azongi na bokonzi eleki mibu mwambe akitaki yango azongi ni bokonzi na ye tomoni ndenge alongaki na maponami ma novembre ya mobu moleki. Kasi na malili oyo ezali awa bato banso balandi ebele bazali libanda bolandi ndenge tolandi awuti kolapandai awuti ko liboso ya bibilia mpe liboso ya mopepo likonzi Donald Trump awuti kolapandai lokola mokonzi ya 2017 ya ekolo Amerika. Bongo tozali kolanda awa wa liboso yambo ya Donald Trump ezalaki nano mokitani na ye to vice-president Vince ye pe asalaki ndenge moko Vince azalaki na molongani na ye pembeni Donald Trump pe na molongani na ye pembeni nde azali asilisi kolapandai na ngonga eyeye bazali kaka na Maison Blanche na ndako ya pembe liboso ya Cour Supreme ya bakonzi oyo balandelaka makambo ya mibeko Donald Trump alapindai lokola mokonzi ya mbala 2010 na sambo ndenge na lobi ya ekolo Amerika.
Oui, ozali na na arena Capital One arena potubongisa mamuke bazali na Maison Blanche kasi bazali na Capital na se ya Rotonde esika bakonzi ya kala te mingi bazali tomoni baike lokola Barack Obama na basusu pe bazali tomoni pe atako vice president ya Joe Biden Kamala Harris akoti pe babetelaki ye mwa maboko ye biso ya mboko mana arena mboko ndi na Capital One arena ulikaki awa na libanda ya Capital nini muna kikuna
na muna ki bapanzi sangu ibele batu ibele bayaki pe pona kukembisa kupesa mamuko kusutunir mokonzi Donald Trump ebele bazali kundanga na kumbu kuno ba matondo mingi na mokonzi Nzambe matondo mingi na mokonzi Nzambe pona ebele bandimaki pese yango me asuka bato batondaki ebele liboso ya Capitol mpona kozela ngonga oyo ekokisama omoni bato ebele bauti baeta ebele awa na ekolo Amerika misusu mpe bauti libanda mokili mobimba ndenge tozoloba boye nayo ebi sango oyebaki mokili mobimba ezali na miso nango awa wana ekolo Amerika mpona koyeba makaneki nini mokonzi Donald Trump ndenge azongi na bokonzi boye akozala na yango mpona mambi masali ebele omoni toyoki deja ke kaka ndenge avandisani sikoyo asigne une centaine de décrets donc kama yoko ya mibeko oyo ye azali deja kosigne azali kosigne mpona ndenge ya kobandela mosala na ye.
Toyebi bato bazali na souvenir to pe makanisi ya mabetikala bango na pasi ya toyebi ezalaki na mbala ya ntango akweisamaki na bokonzi ntango Joe Biden alongaki na ezalaki le 6 janvier ya 2020 mobulu mosalamaki awa bon bato bazoki obanga meme mpona bokengi ye moko mokonzi ya mboka Donald Trump abetami masasi mbala moko ezwi na litoyi pe mbala mosusu baluka koboma yebisa biso nanu na bokengi makamu ezosalema.
Mutuna ya kitoko ndeko edi omoni bokengi ezali ya makasi ya kosakana te awawa mpona omoni mituka ndenge ezalaki etambolaka na mikolo kaka pamba ndenge wana na mikolo normal mituka ezotambola ndenge wana te belicoptere ezali likolo bapolisie bazali partout antuka 20,000 policier plus ou moins bazali eparti awa kaka na Washington DC okotanga kutu bato ya mapinga te sécurité otangi bato kutu ya service secret te o bazali awa bazali donc sécurité ezali ya ndenge moko ya kosakana te pamba te ndenge outi koloba ndeko mokonzi Donald Trump akutanaki na mikakatano na ntango azali kosala maponami ozomona babesi ye masasi mbala ya mibale presque basali ye lokola basala ye mabe balukaki kosala ye mabe mais mpona yango esalaki se bazwa vraiment badisposition basala nyonso tuse mokengi ezala vraiment na niveau moko ya likolo ya kosakana te donc mbala liboso na États-Unis na maponami nyonso esalema mokengi esalema ndenge ezali kosalema sikoyo
malamu mingi kasi yebisa biso mpe bato lisusu bazali balandi baye te bazalaki omonaki bango
ba nani ba oyo balandi bayete uh-huh. ba batu bazali awa wa oyo balandi Donald Trump ayali ebele baye bazala ba slogan omoni olobaki likambo moko ya motu ya mokolo ya ya le 6
Oui, si Katolanda, moi monke Donald Trump attaque Koloba na monoko ya anglais to koye ba ko balola monke Tolanda azali Koloba.
The golden age of America begins right now.
Eleko ya wolo ebandisika puna America.
From this day forward our country will flourish. And be respected again all over the world.
Bandasika, ikolo na biseko bota fololo pe kotosa mana mukimo bimba. Tokotika te ba payabazo lisusu liboso ikolo na biso.
I will very simply put America first.
Lokola mokambi ya mbula matari na kotia mikolo nyonso America liboso.
Our sovereignty will be reclaimed.
Bon somme na biso ko zongela. Bon kingi na biso pe ko zongela.
Loko na pe bo sembo
e ko ko zonga penza na ko tosa ma.
Mo bulu
pe bo sa bo sale li ma na mpinga e ko zala li susute.
And our top priority will be to create a nation that is proud, prosperous and free.
Li kambo ya motu ya koleka ezali kosala ekokela ekole ekozala ya makasi ekofuluka pe ekozala kimia.
Stronger and far more exceptional than ever before.
E America ekozala bongo ya bokeseni pe koleka lokola ezalaki liboso. Ezalaki bongo mokonzi ya ekolo America Donald Trump oyo azali kosala sika lisikulu nsima na bolapi ndayi. Tokozongela bongo Antoine Roger Bolamba. Tozali kotuna oyo ozali esika na kanisi balandi ba Donald Trump bazali kasi bongo basusu balandaka ete omoni bango pe.
En tout cas, na monite bato oyo balandaka Donald Trump pe nzinga nzinga to bazali na bango me bazali ko se manifester te me ba oyo bazali mingi koleke ezali bato bapesaka Donald Trump na boko oyo bazali na kotepela na ndenge moko ya kosakana te ndenge Donald Trump azongeli mokonzi na ye nazali koloba awawa surtout bato oyo bakutanaka na mikakatano le 6 janvier na sanza ya yambo oyo bakotaka bamoloko ebele bazali ya kosepela po Donald Trump alobaki bato ya liboso ya kobimisa na bamoloko ezali bato oyo bakangaki mpona manifestation ya le 6 janvier
olobi akotiama nzaka alobaki akotiama nzaka kaka soki ya komi bokonzi awa nsima bakopesakola yango na mibeko kama mibale kati na yango ezali ya kobengana bato bobangi ezali ya alobi bato nyonso basalaka mabe
bobangi ezali makasi na mitu ya bato ebele oyo situ bazali na mikanda te to oyo bazali kokota na ekolo Amerika na nzela ya mayuya bango azali na bobangi paske alobaki ndenge abandi kaka lelo mokolo na ye ayambu kaka oyoyo deja po banda kobengana bato nyonso baza na mikanda te bobangi ezali ndeko
malamu mingi Antoine Roger Bolamba tokobenga yo lisusu mpo tozali na edition mosusu mpe tokokoba na nsima matondo mingi Antoine Roger Bolamba sika tozongela bongo awa mpona bino biyano ministre ya mambima sembo ma ekolo Congo Democratique Therese Kwai Kamba apesaki vivo Lingala o mokolo mwa zumi na misato ya sanza ya zumi na mibali ya 2024 tango toyembaki awa na studio na biso po etali bongo boyokani ya ekolo Congo Democratique na mbula matari ya sika ya Donald Trump eye ekoti na bokonzi sika tolanda bongo ministre ya mambia bapaya ya ekolo Congo Democratique Therese Kwai Kamba.
Nous nous attendons à ce que nos relations, qui jusqu'à présent ont toujours été excellentes avec les États-Unis d'Amérique, continuent sur cette même voie.
Nous avons de la ite boyokani na biso na ekolo Amerika boye kozala kauta kala ya malamu boko bakozala malamu tozwaki libaku ya kosala kala na mbula matari ya Trump tango mosusu ekipi ekozala kaka ndenge moko te kasi na kotala nsima tokoki koloba ete na mbula matari ya mbu ya Trump tozalaki na bondeko ya malamu tozali na litomba ete boyokani bwango bokoba na nzela wana mpe bokende liboso ya ndenge ya yambo na mayi tokoki kozela na kotala ekolo Amerika boyebi ezali mabongisi ya motuya mayeto bandaki na mbula matari ya Joe Biden lokola corridor ya lobito na makasi mosusu lokola misalami ya diplomatie lokola botelemeli bwa ekolo Amerika mpo koluka eyano ya kimia ya nkokoso na este ya RDC. Wana tozali mpe na elika ete mbula matari ya Trump emikotisa na makasi mayema kopesa eyano mpona bolamu to longa. President Trump alobeli matata mingi mayike bazali na Moyen-Orient, matata kati na Russie na Ukraine, mpe matata na ekolo Congo Démocratique na ndenge ya molai na etuka ya Grand Lac. Mazali mpenza kotungisa mingi mbingi mpona mbano na yango na mayema tali mpasi bato bazali kobika. Tozali bongo kokanisa ete akotala mpe likambo liye mpe na botelemeli bwa molongo mpo ete droit international etosama mpo ete ekolo Amerika mpe emikotisa. Koleka yango tozali bongo komona makambo makokomisa monene boyokani kati na ekolo Amerika na ekolo Congo Démocratique.
Au-delà de cela, il y a beaucoup que les deux pays peuvent faire ensemble, beaucoup de partenariats, beaucoup d'investissements. Et donc nous nous voyons aussi dans cette perspective-là. D'élargir, si vous voulez, le portfolio du partenariat États-Unis d'Amérique et République démocratique du Congo.
Ezali kolanda sango ya mokili ya lelo, ezali bongo linaka ya kafu kafu etali bongo bovandisami ya Donald Trump bo mokonzi ya mbala tuku minei na sambo oyo azongeli bokonzi esika auti kolapandai likolo na Biblia na kati na ndako na rotonde ya Capitol tope ndako ya Congrès ya Parlement tope ya ndako ya bokeli mibeko awa na ekolo Amerika sika penza akomi mokonzi pe akoki kobanda mosala na ye azali kosala lisikulu topesaki bino ndambo ya lisikulu na ye oyo abandaki koloba pe azali kokoba ntango tozali kolola bino sika lisikulu yango tozali kokende sika na boko na bapandisango oyo bazali libanda mpona komeka kosolola na bango. Tozali bongo na mwana mboka Mamina Masengo ezali mopandisango auti na Kinshasa na ekolo Congo Démocratique asalaka bongo na B1 oyo ezali media partenaire tope ndako ya bopandisango oyo eyokanaka bongo na lolaka la Amerika ayaki mpona kopesa sango kasi tozwi ye esika azali ye azali libanda na Capitol toko obengai mbote Mamina Masengo. Oui, Mbote, Mamina Masengo.
Mbote, di, Mbote, merci, Mbote, na balandinyo soya la voix de l'Amérique.
Ah, to sepeli mingi ndenge to yambio, o yaki ko sala mosala ya ko panda sango pona B1 kasi te pona lolaka la Amerika. Yebisa biso siko zali na Capitol na libanda na malili, nini zali koleka kuna ambiance za ndenge nini?
Londengo lobi malili moko awa, loko la biso to mesa na malili o te. Et là, moi, nouveauté Kassi, à tenir que j'ai dit que ma Kassi pour télémer pour mon événement Oyo, et là, et là, quand il y a tout le monde qui était, on a fait la liboso et que là, on a la barrière de Gébataki et Batou Baïke, Batélémi. Le long il y a le bosso il y a le capitole pour monaka mais mingi lokola bazo ko sala sana ba ekona bango makamozo le kanaka na kati na zo mona ba reaction ba tenu ki bazo zangaka her bayoki et mutu ki president Trump a prêté serment ma ba kri ya batu botu to alo tambola donc mingi bazo zenaka her Kote je kolika na awa po na to celebre ya president Afrika.
Na momesano milulu ya bolapi dai ya mokonzi ya ekolo pe ya bovandi samina bokonzi salamaka na etando ya monene nesika wana bato balikaka parfois 3 millions 4 millions bato kasi omoni wana baza ebele baza po balobaki bato baya sumingi te malulu ekoki kosala mutu mabe bazali ebele baza combien a peu près
que mingi ba o abenga ba inconditionnel intention na linga te kolwa ndo ba o mutuke ata soki olobi ya kosala kali tambona malgré mali di batu asali soki bilili ezalaka nalingaki nalakisa bino neti na sorti awa kote ya soki area 2 nde makomi awa bato bazali nauti koloba mwa peut-être 500 awa epuis le long ya mbalabala bazali mpe mwa ebele baokoma peut-être ba 2 million wana te ba 1 million wana te me bato baiki bazali nde baoyo mpe batekaka ba souvenir ba mipila ya konata ba oyo ekoti bazali mpe mibale awa oyo na sorti kote nga nazali bakotambolaka mpe bazali baokende na liboso bao baozonga na nsima bafezelaka mituko ya mokonzi tobimaka mpo na kopesa yango mpe
yebisa biso bato yango basepeli baza mawato nini mpo olobi baza ba inconditionnel bazali kozela mpenza meme ata biso awa ezalaki mbutumbutu mpona kokota na mosala bon babongoli yango ezalaki sécurité ya makasi mpenza bongo bango ba inconditionnel wana baza ndenge nini baza kosepela baza mawa baza na kanda mpo toyebi bato ato mpe ntango mosusu bazalaka mwa makasi
bon awa nga naomona bilongi ya estingo basoda mwa baza ebele mpe na ba partisan baza mpe mwa mingi mingimingi bato balati babikoti oyo ya malili to oyo ya babetaka yango bale bakomi nkombo ya 30 balati ba mipila en tout cas estingo ezali na namoni te baoyo mpe bayaka mpona komanifeste opposition na bango bazali mekoto nga nazali namoni baopposan wana te
sika tutuno mutuna mokoyo uti Kinshasa tu yakawa mbala mingi mosala ka uvandaka na Kinshasa yumukolo bikutu malili yo yo mesala nango te tosala nayo mingi na Kinshasa tosala memba kuvandisi ya bokonzi ba ya bokese nini nyo muni na misu nayo ya mupanjisa ngo oyo uti Kinshasa oyo
nakoki koloma ya liboso nanu badispositif ya sécurité oyo ya kobatela bato oyo etiemi awa eza mpenza makasi ndenge nayokaki mpe nalobaki yango na reportage na nga oyo nasalaki mpona biwa na français 48 kilometre ba barrière ezali awa te epuis ndenge batabolitaboli mpe nani visi oyo na ba arrea mpona koyeba te awa kokotela boye awa kozonga boye eza mpe nini mwa différence oyo namoni awa bon nayebi ke na investiture ya mokonzi ya mboka ya brésil démocratique du congo bato bautaka mpe ba province me awa namoni mpe te bato mingi mpe namonaki babus ezoutaka ba new york ba michigan namonaki bato bayaki mpenza ebeleebele makasi mpe mingi
matondo mingi mamina masengo journaliste to mopanzisa ngo ya b1 na Kinshasa wayaki kosala awa na Washington DC sika tolanda nanu na Kinshasa ndenge bato balobi bazali kozela nini na Donald Trump tolanda
batante na biso eza mwa ebele parce que lelo toyebi quand même que est ya RDC eza attaqué na banguna ba o baza ebele ebele basi bayebani déjà alors soki lelo président ya sika ya États-Unis d'Amérique ameki quand même kosala effort ya ke apporter kimia kimia ekoki oya mpe na banégociation akoki mpe koimposer négociation de façon que tomona moyen ya kozwa kimia epuis bandeko na biso oyo baza na est ya mboka babitumba oyo eza na est ya mboka esila mpo tozala na kimia mokonzi ya sika ya États-Unis d'Amérique aza na makoki wana nga na ndimi pourquoi parce que azali mokonzi ya monde libre nde balobaka na français alors koya na ye esengeli emema mopepe ya sika mopepe ya sika ezali ya kopekisa mpo baza na makoki wana bango lokola balider ya monde libre baza na makoki wana ya kopekisa ya kointerpele bapays wana nyonso oyo ezosoutenir barebele na est ya mboka de façon que batika koatake
ezalaki bongo baiki na bavandi ba Kinshasa bapesaki biyano na André Ndambi mpona koloba nini bazali kozela na mokonzi ya sika Donald Trump sika tokokende bongo awa na eta ya Maryland nzinganzinga mingimingi na mboka Gettysburg epai tokozwa moninga mopanzisango mosusu Maureen G. Ndokayo ya ekolo Congo Brazzaville oyo alandi mpe milulu miango mbote te mwana mboka Ndokai Maureen Ndokai.
Mbote papa edi.
Yebise biso yo zali na na Maryland na Gettysburg uzolanda milulu miango landi yango na banani.
Naza effectivement na mboka Gettysburg wa na Maryland. Bon, naza en famille hein, naza awa na famille na fanti na mwasi na mwana tuzolanda ma ceremony yango ya ya mokonzi Trump. Donc toza toza otala en ce moment.
Sika Olandi tukulu banini likambo nini ya sika Olandi mwadi lisiku jusala makino sika nini ya sika yuka kite Olandi na monoko ya mokonzi mboka Donald Trump.
Bon, na mwoni deja likambo ba basali inauguration ango ezo salama na place mosusu po malili po malili eza makasi donc ezo salama na kati ya ndako na moni pe bakambi ya mboka misusu neti ya Italie mokambi ya mibale ya Chine pe abengami na moni pe bato ya misolo oyo balandaka bazo kamba ba kompanyi ya teknolojie baza epele. Na mwenye kesi ya mwenye ambalo eza vraiment ndenge mususu, eza manyari ya sika. Ezo lekisape ke mokondipa azo ya kana makabu ya sika. Na stil pe ya sika, wana kukama mboka. En tout cas, toza la reliki ya mingi, toza pe na ba atante pe ebele. Donc voilà un peu.
Mwana mboka Maureen Ndokai matondo mingi pona biyano pesi biso tokolanda lisusu mwa moke lisikulu ya Donald Trump oyo akomi na suka tolanda mwa moke na kati na rotonde pa Donald Trump azali kopesa.
We will not allow that to happen. It will not happen again. Under my leadership we will restore fair, equal and impartial justice under the constitution.
Eko salama lisusu te na siya bokonzi na ngatu kuzungisa penza bosembo ya solo puna bato nyonso.
And we are going to bring law and order back to our cities.
Tukuzungisa bongo tubenga kamboka mibeko na ba na bingumba na biso.
This week I will also end the government policy of trying to socially engineer race and gender into every aspect of public and private life.
Na poso na kosukisa politiki ya mbula matari oyo esalela kabongo bokaboni ya kotala loposo ya bato pe etali bongo mwasi to na mobali.
Color blind and merit based.
Ezali bongo etali bongo mbosembo etali ezalaka na misu te pona kotala loposo na bato.
Lokola lelo henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female.
Lokola lelo tokosukisa politiki ya mabe boyebana ekolo Amerika tozali kaka na ndenge mibale mwasi pe mobali. Tokomeka lisusu kozongela Roger Muntu soki azali na biso pona mwa ntango. Roger Muntu azali na biso te kasi tosengeli koyebisa bino nsima ya bolapi ndayi na momesano ezalaka ete mokonzi ya mboka atelema ye na molongani na ye na bandeko bosusu batambola uta esika azali kolapa ndayi na Capitol kino akende bongo na ndako ya mosala na ye tope Maison Blanche kasi lelo ezali na mwa tembe soki momesano wana bokotosama paske ezalaka bongo malili ezali makasi. Toyebi te soki Roger Muntu azali na Singapour na kotuna ye mwa motuna mpenza po tokomi na mwa suka ya manaka na biso ya lelo. Tomeka lisusu kobenga Roger Muntu azali na Maison Blanche soki azali kuna. Mbote mwana mboka Roger Muntu.
Mbote edi sango.
Tokomi penza na suka ya linaka na biso. Yebisa biso lelo malile za ebele na momesano mokonzi ya mboka sima na kolapa ndayi atambola kailongo na mwasi na ye na basusu kuita Capitol ti na Maison Blanche to ndako ya pembe ndako ya mosala na ye. Eske lelo ekosalema tonini po malile za makasi penza?
Malile za makasi ndeko edi sango nenge uchiloba. Biso toza juste devant bureau il y a vice-président américain juste à Pembeni il y a Maison Blanche ndako ya président ndingo lobi mali les amakasi libanda ndenge salamaka na ba investiture nyonso ya lelo eko salama ndenge wana te po malili eza epi ba barricade ba tie ba sécurité mingi nzinga nzinga d'ailleurs awa to kutana na mwana mboka mosusu ayaki pe auti Canada
matonde mingi Roger Muntu ezalaki wabino edi sango bolandi bongo bovandisami ya bokonzi ya Donald Trump matonde mingi ve walingala.